je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata repriziramo temu o sličnostima između sadašnje krize u Ukrajini i situacije na Balkanu 1990-ih. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zbivanja u Ukrajini, barikade balvani, pojava malih zelenih ljudi na Krimu pa na istoku Ukrajine, medijske manipulacije o ugroženosti ruskog naroda, međunarodna zajednica koja po svemu sudeći nema pravog odgovora na krizu koja je sve ozbiljnija. Putin, poput Miloševića, koristi slabosti susjeda za probitak vlastite nacije, no ciljevi ruskog predsjednika su za međunarodni poredak mnogo opasniji. Situacija podsjeća na Balkan prije četvrt stoljeća. Iako znanstvenici načelno ne vole analogije jer ih ne smatraju naučnim i provjerljivim, ipak uviđaju sličnost između događaja i društvenog okruženja na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih i aktualnih događanja u Ukrajini. Koje su zapravo sličnosti, a koje razlike u našoj temi tjedna? Vijesti koje svakodnevno dolaze iz Ukrajine nikoga u Bosni i Hercegovini neće ostaviti ravnodušnim. Vratit će ih četvrt vijeka unatrag kada su na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova postavljene prve barikade, a nakon toga zapucali snajperi i granate. Svemu je baš kao i u Ukrajini prethodila politička kriza i nesposobnost političara da se dogovore, ali i nemoć međunarodne zajednice koja nije mogla ili nije željela spriječiti rat. Slušamo Mariju Arnautović.
90. godina prošlog vijeka u bivšoj su Jugoslaviji najprije političari ukrstili koplja i na tom je planu sve posebno bilo dramatično u Bosni i Hercegovini.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo Jugoslavije.
I ovdje su tada najčešće upotrebljavane riječi u političkoj argumentaciji bile one o integritetu ovog ili onog naroda, ugroženosti jednih, drugih ili trećih, o tome ko koji jezik bolje razumije, o velikim nacionalnim snovima i navodnim istorijskim prevarama. Nakon toga došao je red na potezanje pitanja plebiscita i referenduma koji su valjda trebali svima donijeti nešto bolje.
Možemo se dogovoriti da mi vas ne sprečavamo da izađete iz Jugoslavije plebiscitom naroda, ali istim plebiscitom i po istom pravu mi ćemo sprečiti vas da vi nas izvedete iz Jugoslavije.
Nakon što su političari zapucali riječima sa skupštinskih govornica, prave su puške pucale po građanima koji su izašli da demonstriraju kako bi u zemlji bio očuvan mir.
Vlada se raspala. Narod je prepušten sam sebi.
To je nemoguće. Narode, budimo svi zajedno, svi zajedno.
Stoga ne čudi da sve ono što se dešava u Ukrajini kod većine Bosanaca i Hercegovaca budi asocijacije na početak rata u Bosni i Hercegovini. Novinar Vlasta Mijović nekada je bio dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Moskve. Kaže da je ono što se danas dešava u Ukrajini viđeno prije četvrt stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije nastali su upravo na takav način. Tamo gdje je srpsko stanovništvo bilo većinsko u recimo Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tamo je uz pomoć Beograda i tadašnje jugoslovenske vojske se pokušalo krojiti nove granice i stvarati novu takozvanu Veliku Srbiju. Sad se na neki način stvara Velika Rusija i to na metodologijom koja je ovdje već primjenjivana. Dakle, pokušavaju se neke snage u Ukrajini, ruske nacionalne pripadnosti, angažovati da uz pomoć vojske kojom komanduje Moskva nekim blitzkriegom naprave i povuku nove granice.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Enver Halilović kaže da su velike sličnosti između Ukrajine danas i Balkana 90. godina prošlog vijeka.
Odsustvo jedne političke kulture, kulture svijesti, dijaloga, razumijevanja, uvažavanja i tako dalje, što isto tako govori o jednoj političkoj tradiciji, identičnoj političkoj tradiciji ovih prostora, dakle Ukrajine i balkanskog prostora. Tu su svakako, mislim, i jedna vrsta iluzija o svijesti ljudi i jednih i drugih, jednog i drugog prostora o lakom i udobnom životu, a bez velikih zalaganja, bez velikog rada, bez velikih napora. Ja bih još ovdje posebno naglasio politički utjecaj izvana i među svim zemljama prostora bivše Jugoslavije, kao i u Ukrajini, pošto je vrlo utjecaj, jaki utjecaj iz centara moći, političkih, ekonomskih centara moći izvan tih zemalja, u ovom slučaju izvan Ukrajine, odnosno u našem slučaju izvan, recimo, Bosne i Hercegovine.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, navodi da bi Ukrajini bilo dobro iskoristiti iskustvo s Balkana.
Sada mislim da u Ukrajini postoji jedna druga situacija, što se danas u Ukrajini mnogo više pažnje vode velike sile. Znači, ona je jedan geopolitički problem globalnih razmjera. Dakle, te velike sile pokazuju svoje interese i kada je u pitanju taj prodor iz sa zapada u Srednju Aziju, gdje Rusija ima naročito velike interese i jedino što Bosna i Hercegovina može da pokaže, ne daj Bože da prođe Ukrajina ono što smo mi prošli.
A na pitanje šta je međunarodna zajednica propustila naučiti na primjeru bivše Jugoslavije, odgovara novinar Vlasta Mijović.
Kad kažemo nisu naučili lekciju, onda mislimo da bi oni trebali da se ponašaju drugačije od svega ovoga. Suviše su to profesionalne diplomatije, snažne države kao što su zemlje Evropske unije, recimo Sjedinjene Američke Države, pa da nešto rade brzopleto, loše i tako dalje. Možda iza svega ovoga što nas podsjeća i da bismo kazali da su to nenaučene lekcije, možda je to sve ponašanje koje se dirigira da bude upravo tako, zato što nam još uvijek nisu potpuno jasni ni ciljevi velikih sila, šta one zapravo hoće s tim prostorom i koliko su spremne da ispod stola, kako se to kaže, učine koncesija Moskvi, odnosno Vladimiru Putinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sličan slijed događaja, pa i izravna analogija zbivanja na početku rata u bivšoj Jugoslaviji i događanja u Ukrajini više od dva desetljeća kasnije, budi strepnju i strah. Sistem laži o obespravljenosti Rusa u Ukrajini mnoge će podsjetiti na Miloševićevo događanje naroda, koje je počelo takozvanom brigom za položaj Srba u tadašnjim republikama. Metode mobilizacije radi navodne zaštite svog naroda gotovo su iste, baš kao i Putinove i Miloševićeve ambicije o svim Rusima, odnosno Srbima u jednoj državi. Ali kako su sugovornici Ivi Martinović rekli, igrači su bitno drugačiji.
Snimak iz Kosova polja aprila 1987. gotovo je nerazumljiv, ali poruka "Niko ne sme da vas bije", koju je Slobodan Milošević uputio okupljenim Srbima, dobro je poznata. Označila je početak njegovog uspona i procesa koji će dovesti do krvavog raspada bivše Jugoslavije.
Strepim i vrlo, vrlo neprijatne sećanja im.
Kaže nam, povlačeći paralelu sa tim vremenom i današnjom situacijom u Ukrajini, jedan od predstavnika opozicije Žarko Korać.
To je čisto, ako mogu da kažem, čisto ljudska reakcija. Strepim da se ne dogodi kod njih ono što se dogodilo kod nas, da uđete u jedan građanski rat koji zapravo nije bio građanski rat, nego je praktično bio uvod u raspad zemlje.
Nakon čuvenog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je uveo pitanje ugroženosti Srba van Srbije, te udario temelje programa Velike Srbije i Miloševićevog govora na Gazimestanu,
bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji, njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi.
Usledili su događaji koji će Žarka Koraća u mnogome podsjetiti na dešavanja 20 godina kasnije u Ukrajini.
Ako sjećate Balman evolucije koja je započela u Kninskoj krajini i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, ona apsolutno podsjeća na ovo što sada vidim na snimcima, na putovima oko nekih gradova u Ukrajini, i pojavljuju se naoruženi ljudi za koje eto kao niko ne zna odakle im uniforme, one su sve potpuno jednake i naravno oni imaju oružje automatsko koje je pretpostavljam kao i u Srbiji, ni u Ukrajini, ni uopšte legalno.
Uz propagandu i laži o ugroženosti pripadnika srpskog naroda, Milošević je navodno samoorganizovane grupe pod oružjem nazivao zaštitnicima Srba. I to je, pored ostalog, sličnost sa Putinovim potezima u Ukrajini, na koju ukazuje istoričar Nikola Samardžić.
Očigledno da on naoružava i postiče lokalne huligane kao što su to radile teritorijalne odbrane u Hrvatskoj i u Bosni. U tome naravno najdalje otišla JNA jer je ona imala najviše mogućnosti za posticanje sukoba i nasilja, a u ovom slučaju je očigledno da je ta vojna nadmoć na Putinovoj strani.
Srpsko je u samim korenima ugroženo!
Iako nije bilo u zvaničnom programu Slobodana Miloševića, ideja o velikoj Srbiji širila se početkom 90-ih preko Vojislava Šešelja i poslužila kao opravdanje za mnogobrojne zločine.
Karlobag, Ogulj, Karlovac, Virovitica mora da bude naše opredeljenje.
Prva i glavna asocijacija je ova parola koja se čuje ovih dana, svi Rusi u jednoj državi.
Kaže književnik Filip David.
To jako podsjeća na našu parolu sa početka 90. Svi Srbi u jednoj državi. I kao što je ta parola destabilizovala svevremenu Jugoslaviju, apsolutno do raspada, tako i ovo destabilizuje dobar deo Evrope.
I Putin i Milošević deklarativno su se zalagali za suverenitet zemalja, dok u praksi čine sve kako bi ih rasparčale. Slične su i formulacije koje ruska strana upotrebljava za opis vlasti u Kijevu sa onima kojima su 90. godina etiketirani drugi narodi.
Alo, ustaše, belosvjetski plaćenici i crnokošuljaši, ovdje novi komandant Laskova, Željko Razotović Arkan.
Sentiment koji srpske ekstremiste vezuje za ideju srpsko-ruskog bratstva, jedan je od mitova koji je tokom 90-ih dovodio mnoge ruske dobrovoljce u suprotnom pravcu, ka Bosni i Hercegovini, na primjer. Najpoznatiji primjer je ruski pesnik Edvard Limonov. Ostaće upamćen po snimcima na kojima stoji kraj topova iznad Sarajeva i govori o, citat, Turcima koji su okupirali srpsku zemlju. Sada, kada je Putin krenuo putem sve ozbiljnijeg udaljavanja od Zapada, za mnoge desne krugove u Srbiji, to izgleda kao ostvarivanje dugo iščekivanih fiksacija. Zato nije iznenađenje što se nekolicina samozvanih srpskih četnika već na početku eskalacije krize zaputila na Krim.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje. Mi podržavamo sve rodoljubive snage u Rusiji, gde su Rusi samosvesni i gde znaju da im je jedini put uz Gospoda Isusa Hrista.
Ideja o tome da će majka Rusija onda kada se podigne iz pepela objediniti slovensku braću, te da pri tome neće zaboraviti ni malu ali lojalnu Srbiju, jedno je od osnovnih pogonskih goriva srpskih ekstremista i to je ono što u ovom slučaju zabrinjava književnika Filipa Davida.
A poznato je da je ruski savjetnik u čitavoj ovoj stvari Aleksandar Dugin, geopolitičar kako se naziva, filozof, koji ovdje ima dosta veliki utjecaj na našim prostorima. Mene brine recimo i te poruke koje stižu od Dugina, koji između ostalog kaže izdrži još malo Srbiju, Rusija se budi, sve ćemo vratiti nazad.
Baš kao i 90-ih Srbija, Rusija poteze povlači uz zloupotrebu i korišćenje religije. Srpska pravoslavna crkva, koja je 90-ih blagosiljala kalašnjikove,
vjernim slugama tvojim, srpskim vojnicima koji se u tebe uzdaju,
i danas otvoreno govori o objedinjenju slovenskog bića te istupa protiv evropskih integracija. To su sve u današnjoj Srbiji uporišta proruske politike, no vratimo se na početak priče. Politike su možda slične, ali su igrači potpuno različiti, podlači Žarko Koreć.
Moći Miloševića su počivale na nemoći Zapada. U slučaju Putina njegova moć je realna i niko ne želi, pre svega ekonomski rat sa Rusijom, će stradati Evropa. Boji se da je sudbina Ukrajine zapečaćena činjenicom da Evropa zavisi od ruske nafte i ruskog gasa. Milošević je bio samo jedan, ako mogu da kažem, jedno ogledalo nesposobnosti Zapada, nemoći Zapada da spreči ono što je mogla da spreči na samom početku, da je mnogo odlučnije reagovala i da je poslala mnogo ozbiljnije oružane i druge pretnje pre nego što je čitav raspad Jugoslavije krenuo. A Putin je realno veliki igrač sa kojim Zapad u stvari ne može da izađe na kraj.
Činjenica je da se Evropa ponovo nalazi pred velikim iskušenjima. Na pitanje da li je propustila lekciju sa Balkana, književnik Filip David odgovara.
Međunarodna zajednica, tu kad kažemo pre svega mislimo na Evropsku uniju, ona nikada nije bila dovoljno snažna i dovoljno odlučna da u pravom trenutku reaguje i zaustavi neke loše stvari. Dok se Amerika, Sjedinjene Američke Države ne umešaju, Evropa pokušava uzaludno da neke probleme sama reši. Bojim se da i u ovom trenutku je situacija slična.
Uz asocijacije na početak 90. godina na Balkanu, istoričar Nikola Samardžić povodom ukrajinske krize u očekivanjima polazi od kraja.
A to je bilo dobro da Putin i njegova partija nekako završi kao Milošević i njegova partija, to je da nosi odgovornost za događaje koji su iza nas i koji su pred nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slike naoružanih paravojnih skupina, sukobi i blokade prometnica u Ukrajini izazivaju zebnju i kod hrvatskih građana, jer su 90. sve to vidjeli uživo. Slična je i rasprava o granicama nacija, ne granicama država, ali sama srž ukrajinskog problema posve je različita od zbivanja na Balkanu, ističu analitičari i povjesničari u Hrvatskoj našoj Ankici Barbir Mladinović.
Prolazimo mimo tenkova i transportera, vojska ne dozvoljava nikakvo snimanje, jednako kao ni naoružane srpske straže na ulazu u sela.
Novinarka Heni Erceg, bivša urednica Feral Tribuna početkom 90-ih, još je radila za Hrvatsku televiziju i izvještavala o prvim barikadama, prvim balvanima na cestama oko Knina i opasnim iskrenjima između pobunjenih Srba i Hrvata na Baniji, Kordunu, Slavoniji. Ovih dana dogleda TV vijesti iz Ukrajine, sve te slike iz 90-ih u Hrvatskoj vraćaju joj se, kaže, poput flashbackova.
Srbi i Ukrajini su tražili kulturnu autonomiju, Hrvati su tražili državu i sve se to činilo onako naivno. Da bi se vrlo brzo zapravo pokazalo, upravo kao i u Ukrajini, da zapravo iza svega uvijek stoje mračne namjere, odnosno nacionalističke namjere, pa kao što je ovdje se ispostavilo da Milošević hoće i više od kulturne autonomije, a Tuđman hoće i puno više od pristojne nacionalne i demokratske države, tako mi se čini da je ovdje identična stvar, da je Putin recimo nešto kao Milošević, a da bi Tuđman bio nešto kao Julija Timošenko.
Pobuke vlasti da stvaraju svoju novu državu, ali samo isključivo zapadno linije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Svirovitica. Sve što je istočno te linije, srpsko je.
Tako je 90-ih pobunjene hrvatske Srbe ustrašene novom nacionalističkom vlašću štitio haški optuženik za ratne zločine i srbijanski radikal Vojislav Šešelj uz dobro poznato iscrtavanje Velike Srbije i rečenicu "Htjeli su rat, imaju rat." I Rusija štiti Rusema gdje se nalazili i sve se to u Ukrajini, zaključuje novinarka Heni Erceg, može vrlo brzo pretvoriti u opasan rat kao što se dogodilo i u Hrvatskoj, u što u ljeto 90. iako je izvještavala sa sve vrućeg terena, ni sama nije vjerovala.
Na početku su bili u svojoj kućnoj robi, poslije toga su imali neke puškice, pa su onda potpuno poludili, pa se to pretvorilo u paravojnu situaciju, u vrlo opasnu, vrlo agresivnu. Do onog trenutka dok Martić nije mi rekao nemoj više dolaziti, ja ćemo to u stvari ubiti. Pa je tako bilo i na Baniji, pa je tako bilo i u Slavoniji. Mislim, grozno je ta manipulacija sa svim tim ljudima i od strane Tuđmana i od strane Miloševića, koja na koncu se izrodi u toliko mrtvih.
Sveučilišni profesor i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić zamjera Europskoj uniji što je kod građana Ukrajine stvorila lažni osjećaj da bi Ukrajina preko noći mogla postati članica Unije, a samom Kijevu neke radikalne poteze kao što je izbacivanje ruskog jezika.
To me odmah podsjetilo na događaje u Hrvatskoj i na promjenu Ustava i izbacivanje Srba kao konstitutivnog naroda, što je bio jedan glup i loš potez ostrašćenih nacionalista koji su samo donijeli nesreću i koji su doljevali ulje na vatru. Naravno da položaj Rusije sliči položaju Srbije u 91. u sukobu sa Hrvatskom. Postoji velika ruska manjina u Ukrajini koja se tome protivi i onda potezi jedne strane radikaliziraju drugu stranu i to smo u istinu već vidjeli kada je počinjao raspad Jugoslavije i konačno rat koji je toliko nesreće i patnje ljudima na ovim prostorima donio.
Situacija podsjeća na situaciju na Balkanu 90. i 91. ali samo u dva segmenta. U eskalaciji nasilja i činjenici da se i u ukrajinskoj krizi ne raspravlja o granicama država, nego o granicama nacija. Sve ostalo je različito, ističe profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu dr. Neven Budak.
Što god mislili o situaciji u Hrvatskoj 91. Hrvatskom je ipak upravljala demokratski izabrana vlada. Situacija u Ukrajini danas nije takva, dakle vlast koja je trenutačno u Ukrajini nije demokratski izabrana i to naravno može izazivati doista strah od eventualnih posljedica kod ruske zajednice, a vjerojatno i ne samo kod ruske zajednice u Ukrajini.
Sličnost je samo u pojavnim elementima, ali srž ukrajinske krize bitno je drugačija od one na Balkanu 90-ih. Na Ukrajini se lome odnosi snaga Moskve i Zapada i u pitanju su velike geostrateške igre, zaključuje se učilišni profesor u mirovini, analitičar i politolog dr. Branko Caratan.
A Zapad praktično ne može puno napraviti kada je u pitanju Ukrajina, kao što nije mogao napraviti puno kada je u pitanju bila Gruzija. Na drugoj strani predsjednik Putin je bio na neki način isprovociran da reagira, jer je prije toga Zapad dosta otvoreno podržavao promjenu vlasti u Kijevu. Možda je sreća da je u ovom momentu u Vašingtonu je predsjednik Obama koji je nastoji američku politiku izvući iz globalnih konflikata i njemačka politika nema interesa da se ide na zaoštravanje, a mislim da je i Moskva svjesna činjenica da postoji jedna crta koja se ne bi trebala preći. To naravno sve pod pretpostavkom da se događa i ne otrgnu kontroli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema mišljenju povjesničara iz Crne Gore, postoje sličnosti u dubokoj etničkoj podijeljenosti u Ukrajini i na Balkanu. Formiranje političkih, vojnih i paravojnih formacija i proglašavanje autonomnih oblasti republika svojevremeno na Balkanu, a danas u Ukrajini, odnos međunarodne zajednice je također sličan, a zajednički je izostanak rješavanja problema dijalogom. Slušamo Srđana Jankovića.
Postoji ne mala veza između današnje krize u Ukrajini i sukoba na Balkanu tokom 90-ih godina. To se prije svega odnosi na etničku podijeljenost koja je na prostoru bivše Jugoslavije okončana sukobom, ali i težnje najmoćnije države regiona da koristi slabosti susjednih država kako bi ih kontrolisala. Prema riječima istoričara Šerba Rastodera, u oba slučaja sukobi su posljedica života u zajedničkoj državi i podijeljenost društva po pitanju identiteta.
Naravno, bilo bi, čini mi se, previše nasilno, da ne kaže i pretjerano, praviti direktne analogije između uloge Rusije u sadašnjoj ukrajinskoj krizi i uloge Srbije u raspadu Jugoslavije 90. godina. Ali naravno ne može se ni abstrahovati jedna bitna činjenica, a to je da Rusija kao i Srbija koristi ježe u stomaku drugih država koje želi zadržati po svojoj kontroli. Pokazao se da je taj jež u stomaku drugih država onaj dio stanovništva koji se nacionalno, kulturno ili na neki drugi način osjeća blisko Rusiji, odnosno Srbiji u jugoslovenskom slučaju. U tom kontekstu Crna Gora se našla na jednoj vetrometini koja je od nje izvođivala različite korake od savezništva sa Srbijom Miloševića do kasnije borbe za nezavisnost, a to je sve bila posljedica kako života u zajedničkoj državi, tako i podijeljenog društva.
Na prostoru Sovjetskog saveza je ostalo dosta neriješenih pitanja koja u korijenu imaju etnički i nacionalni problem, gdje je i sličnost sa SFRJ, kaže istoričar Dragutin Papović, koji naglašava da su etnički problemi prisutni u čitavoj Europi, navodeći najsvježije primjere: referendum u Škotskoj, tendencije odvajanja Katalonije od Španije i nefunkcionalnost Belgije zbog nacionalne podijeljenosti. Međutim, u odnosu na istočne zemlje, na zapadu se problemi rješavaju dijalogom, kaže Papović.
Dakle, ono što se dešava u Ukrajini ili što se dešavalo u Jugoslaviji prije 20 godina nije ekskluzivitet ili nije karakteristika istočnih i jugoistočnih dijelova Europe, već je to karakteristika čitave Europe, tamo gdje naravno postoje izrazite nacionalne ili etničke suprotstavljenosti, a specifičnost Ukrajine ili bivše Jugoslavije u ovim pitanjima je u tome što se ti sukobi rješavaju konfliktom, odnosno što se rješavaju oružanim putem. U Ukrajini to još nije na sreću kao što je bilo u bivšoj SFRJ, već je dakle to negdje na pragu građanskog rata, kako svi ocjenjuju. Poenta je u tome dakle da u istočnoj i jugoistočnoj Europi ne postoje demokratske tradicije rješavanja takvih problema. Recimo u Velikoj Britaniji, u Španiji ili u Belgiji to se rješava kroz institucije sistema, dakle etnički sukobi, nacionalne suprotstavljenosti, nefunkcionalnost države, ipak dakle političke elite rješavaju pregovorima, dogovorima. Naravno, to ide dosta teško, ali u tome je poenta.
Način na koji se rješavaju problemi u Ukrajini u mnogome podsjećaju na događaje s početka 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, Dragutin Papović.
Vidimo da u Ukrajini se to rješava prije svega kroz jednu van institucionalnu formu, dakle da se tamo formiraju samoproglašene republike, da se formiraju paralelne institucije vlasti, paralelne snage bezbjednosti, i to je ono što, po čemu mi se čini da je najsličniji ukrajinski i jugoslovenski scenarijo.
Ključna sličnost između Crne Gore i Ukrajine je identitetska podijeljenost, što sa sobom nosi posljedice, Šerbo Rastoder.
Veza između Ukrajine i Crne Gore prije svega je u onoj činjenici u kojem je ukrajinsko društvo očigledno podijeljeno društvo kao i crnogorsko, i u kojem također postoji neko spolja koju tu podijeljenost pojačava i pokušava politički kapitalizovati u sopstvenu korist.
U odnosu na krizu Balkana iz 90-ih godina, ukrajinska kriza ima dodatnu dimenziju jer se vodi sukob oko najznačajnijih strateških punktova u istoriji diplomatije i ratova, a to je Krim, zbog čega ukrajinska kriza ima daleko veći i globalniji značaj. I u jugoslovenskom slučaju, kao i u današnjem slučaju Ukrajine, međunarodna zajednica se ponašala na istovjetan način, prije svega nerazumijevajući suštinu, karakter i dinamiku promjena, kaže Šerbo Rastoder navodeći konkretne primjere.
U jugoslovenskom slučaju Baditerova komisija, koja je garantovala suverenitet bivših jugoslovenskih republikama, kasnije relativizirala taj stav, nije čvrsto stala iza tog stava, što je došlo do katastrofalnog i veoma bolnog raspada Jugoslovenske federacije. U ukrajinskom slučaju energetski resursi Rusima služe kao odlično oružje u ublažavanju negativnog stava prema onome što je ukrajinsko pitanje, i u krajnjem slučaju se čitava međunarodna politika svela na to kako da amortizuje negativne posljedice ukrajinske krize po njen status i njenu ekonomiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovski analitičar Ismail Hasani u razgovoru sa Amrom Zeineli ističe da je ponašanje Zapada prema Ukrajini slično kao i prema Balkanu na početku rata. Međunarodna zajednica, kaže on, ne smije hladnokrvno promatrati ukrajinska događanja.
Mi se sjećamo da takva situacija i takav odnos zapadne diplomatije bilo je i na Balkanu, ustručavanje, odmeravanje, ponekad bilo je situacije gdje su se sukobile strane na ono što treba preuzeti, ali najzad se ovaj zapad odlučio i postao je kao branitelj ljudskih prava, specijalno na Kosovu.
Profesor Hasani kaže da je pitanje rušenja Jugoslavije u to vrijeme bilo zapanjuće i za Zapad, obzirom da je to bila stabilna država koja je značila i Zapadu istoku.
Međutim, ono što treba preuzeti najbrže što se može demokratske strane na Zapadu, treba da da se stave u odbrani interesa demokratskih procesa u Ukrajini, a ne samo u Ukrajini, nego u svim regionima gdje ima takvih pretenzija za dominaciju, za formiranje tih paravojnih vojnih formacija i tako dalje, pod navodnicima u znak odbrane interesa ruske populacije i tako dalje.
Hasani zaključuje da se Zapadu do sada nije pružila šansa da nešto preuzme u Ukrajini. Rusija i dalje misli da puno znači u kontekstu konstelacije odnosa, podrazumevajući i vojnu i ekonomsku snagu i takozvanu silu gasa.
Međutim, procesi se neće odvijati tako i najzad Rusija mora da sedne za stolom i da pregovara sa Zapadom u smislu smirenja situacije u Ukrajini i u čitavom regionu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Sličnosti i razlike zbivanja u Ukrajini danas i na Balkanu prije četvrt stoljeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Igor Miošić, profesor filozofije u Dubrovačkoj gimnaziji i jedan od pokretača akcije Srđe naš.
Četvrtak, 1. svibnja. Međunarodni praznik rada. Zlo mi od poruka koje bi mi mogli uputiti predsjednik, premijer, oporba i sindikati. A Bog me i našu mi se odabrani građani. Toga se odlučujem na dane neposredovan medijima.
Nezaposleni u BiH se nadaju da će pronaći posao u Kataru. Međutim, Amnesty International upozorava da su u ovoj zemlji drastično krše radnička prava. Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mitropolitan Filohije ponovo u akciji proklinje Đukanovića zbog toga što se Crna Gora pridružila međunarodnim sankcijama protiv Rusije. U Zagrebu otvorena izložba Adolfa Franka, jednog od najznačajnijih umetnika o holokaustu. Zašto, pojašnjava Branko Lustig.
Jer u njegovim slikama se točno odražava sav ta užas i strahota tih logora.
Povodom 80. rođendana tragično preminulog Branka Miljkovića, jednog od najdarovitijih pesnika bivše Jugoslavije, Jova Mladenović, kustos Narodnog muzeja u Nišu, koji je priredio zbirku lične i poslovne prepiske ovog pesnika.
On je sagoreo u tom svom stvaralačkom ognju. Da li ne čudi taj čuveni epitaf ubi me prejaka reći konotacije tog epitafa, dovoljno govori o njegovoj unutrašnjoj stvaralačkoj turbulenciji u kojoj on praktično i sagoreo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprednevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodio Igor Miošić, profesor filozofije u Dubrovačkoj gimnaziji, jedan od pokretača akcije Srđe naš.
Subota, 26. travnja. Budi me, kao i uvijek kad pada kiša, iritirajuća buka koju stvaraju krupne kapi rasprskavajući se na duplom staklu abajina u spavačoj sobi. Ovo, međutim, nije srtica o kosim prozorima, nego o kiši i kišotvorcu. Tijekom jutra u Dubrovnik pristiže konvoj od 700 autobusa s kojim se u grad slijeva rijeka mladih iz svih krajeva Hrvatske. 35.000 sudionika susreta Hrvatske katoličke mladeži. Dok pijem kavu, prebacujem program na lokalnu televiziju. Stadion se puni, kiša pojačava i pretvara u prolom oblaka. Abajini bubnjaju na katu. Mladi kisnu. Hladno je. Neobično hladno za kraj travnja. Da sam ja kišotvorac, danas ne bi bilo kiše. I bilo bi malo toplije. Iza ručka kiša staje. Olovni se i tusti oblaci razbijaju. Dogradonačelnik je na dan ranije održanoj presici predložio da se pomolimo da tijekom boravka ogromnog broja sudionika ovog događaja u gradu sve prođe u najboljim redu. Stoga zaključujem da smo poprilično sigurni i da možemo vani. Nedjelja, 27. travnja. Sunce. Jutro prolazi ni u čemu, što ponekad i nije loše. Nakon ručka odlazim sa suprugom u šetnju, uvijek uz more i na kavu. Sjedamo na taracu kafića Levanat. Smještamo se u polusjeni masirne s pogledom na grebene i obzor. Kavu nam služi konobar po naglasku Slavonac. Kaže da je već početkom travnja u Dubrovniku bilo 3000 Slavonaca zaposlenih uglavnom u ugostiteljstvu. Frenkelov PR još uvijek reklamira notorni nekretninski biznis na Srđu lažnom brojkom o otvaranju 1500 novih radnih mjesta. Baratanje tom 4 puta napuhanom brojkom, čak i kada bi bila istinita, bezobrazna je demagogija i manipulacija u državi sa stopom nezaposlenosti od gotovo 30%. Ponedjeljak, 28. travnja. Godišnjica je Dubrovačkog referenduma. Prije godinu dana sam već u 7 ujutro bio u stožeru inicijative u prostoru ART radionice Lazareti, ushićen i naravno uvjeren u potrebnu izlaznost. Završilo je kako je završilo. Odlazim na Srđu. 365 dana kasnije ispravljam testove, bacam oko na Face da vidim godinu dana stare slike koje su borci ponosno objavljuju i idem u školu. Navečer je tribina posvećena godišnjici. Gosti tribine su Besto Šalaj, Ivan Zelić i Luko Brajilo. Utorak, 29. travnja. I'm not my daddy's princess, my daddy called me sine, zafrkala me kćer pokazujući jednu takvu objavu na fejsu. S pravom. Ja sam jedan od onih što kćer zovu sine. 14. godina, prilično razumijevanje i podosta simpatije smještane u neka prošla, za nju daleka i pomalo opskurna vremena. U dnevnom smo boravku, sjedimo jedno pored drugo na trosjedu, svatko ispred svog ekrana. Ne razgovaramo. Suprotno gotovo opće prihvaćenom uvjerenju, ne vidim u tome znakove otuđenja. Samo se s najbližima može boraviti u ugodnoj tišini. Iznenada, sine postavlja pitanje. Tata, jesi li ti komunist? S skidam pogled s ekrana i prije no što ću odgovoriti, na trenutak joj proučavam izraz lica. Ne odaje osobu koja strepi od odgovora. Ja sam odgovoran. To sam i mislila. Srijeda 30. travnja. Upravo sam doznao da je film koji su radili učenici gimnazije Dubrovnik okupljeni u udrugu Luža primljen na Timeline festival koji se održava u talijanskom gradiću Ciucarate Brianza u blizini Monce. Osim toga, Timeline i Duh su povezani preko Youth Cinema Network, mreže koja povezuje europske filmske festivale djece i mladih. Stoga mi otići do Monze. Gledam veze, loše su. Trebalo bi letjeti za Frankfurt, pa iz Frankfurta za Milano, pa na vlak. Komplicirano. Odlučujem otići na zadnja dva dana, uključujući zatvaranje. Sjest ću u auto, 13 sati, kaže Ruth Planner. Dogovaram se sa suprugom, idemo zajedno. Krećem u zoru u četvrtak za 8 dana. Film se zove Kapitalistička košulja. Četvrtak, 1. svibnja. Međunarodni praznik rada. Zlo mi od poruka koje bi mi mogli uputiti predsjednik, premijer, oporba i sindikati. A bog me i našu mi se odabrani građani. Stoga se odlučujem na dan neposredovan medijima. Da parafraziram Berta Šalaja s tribine povodom godišnjice Dubrovačkog referenduma. U postdemokratskom kapitalizmu 1. maj samo je još jedan kontrolirani medijski spektakl. Pada mi na pamet da izraz postdemokratski kapitalizam, ukoliko nam je teorijski koristan za raskrinkavanje jedne eksploatacijske paradigme, mora denocirati ne samo manjak ili potpuni izostanak demokracije u prostoru političke sfere, nego prvenstveno izostanak demokracije iz ekonomske sfere. Istinska je sloboda moguća jedino u suradničkom modelu privređivanja, odnosno u zajedničkom sudjelovanju udruženih radnika i zadrugara u upravljanju poduzećima i zadrugama. Tata, jesi li ti komunist? Jesam, sine. Petak, 2. svibnja. Spremamo se u Sokol grad, utvrdu iz 14. stoljeća, koji je društvo prijatelja Dubrovačke starine nedavno obnovilo. Zovem društvo da pitam vrijedili za građane Dubrovnika besplatan ulaz kao i na gradske zidine. Čovjek kaže ljubazno da će provjeriti i javiti se, što uskoro i čini. Ulaz je besplatan. Sokol grad se nalazi u Konavlima, nekih 40 km od Dubrovnika u općini Konavle. Stoga je pitanje na mjestu. Nelogičnim cijepanjem bivše općine Dubrovnik na više općina, politički su velmože osigurali sebi feude kojima mogu suvereno upravljati. Tako je recimo izvjesni Luka Korda, HDZ-ov načelnik općine Konavle 1990. godine, što po duljini kontinuiranog držanja žezla u rukama Luku svrstao u sam bog čuvenih britanskih kraljica Viktorije i Elizabete II. Konavljeni su izgleda uglavnom zadovoljni, jedino što ne mogu besplatno na Dubrovačke zidine, za razliku od nas iz grada koji možemo besplatno u Sokol grad.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Igor Miošić, profesor filozofije u Dubrovačkoj gimnaziji i jedan od pokretača akcije Srđe naš. Sljedeći dnevnik će pisati Željko Vukmirović, novinar iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na političkoj sceni Crne Gore glavnu reč ponovo ima crkva. Pridruživanje Crne Gore stavovima Evropske unije oko uloge Rusije u ukrajinskoj krizi dovelo je do novih kletvi mitropolita Srpske pravoslavne crkve od Crne Gore Amfilohija, koji je na spornopolitičke poteze vlade reagovao ličnom kletvom na račun premijera Mila Đukanovića. U međuvremenu Amfilohije saopštio da nije kleo Đukanovića, nego je posjetio na reči iz testamenta Svetog Petra Cetinskog, koje se odnose na vernost Crnogoraca Rusiji. Više pojedinosti Srđan Janković.
Povod nove kletve mitropolita Srpske crkve Amfilohije ovoga puta na račun premijera Đukanovića je, kako je to rečeno, zbog uvođenja sankcija Rusiji. Citirajući Svetog Petra Cetinskog, Amfilohije je rekao: ko ne bio vjeran Rusiji da bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Upozoravajući Đukanovića da se upozna s tim riječima kada po prvi put, kako je rekao, uvodi sankcije Rusiji. Ovo nije prvi put da Amfilohije poteže kletve, kada je posljednji put to uradio bacajući kletve na one koji bi uklonili metalnu crkvu sa Rumije, prekršajni sud mu je izrekao opomenu, ocjenjujući to govorom mržnje. Ponovno izricanje kletvi ima elemenata govora mržnje i prvosvještenik ne bi trebalo da se miješa u državnu politiku, već da ostane u granicama vjerskog djelovanja, kaže podgorički advokat Željko Tomović, koji vjeruje da će državni tužilac reagovati.
Odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedena u pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prvosvještenik. Prema tome nema osnova za bilo kako neovlašteno miješanje u državne poslove. smatram da tu i tekako ima elemenata govora mržnje, ali to je u nadležnosti državnog tužioca, s obzirom da je Amfilohije kao mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već osuđen za govor mržnje, za očekivati i dalje djelovanje državnog tužioca.
Nova Amfilohijeva kletva, oštrija nego prethodne, dolazi nakon višemjesečnog otopljavanja odnosa između vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jačanje društvene pozicije i normalizovanje odnosa sa vlastima došlo je u drugoj polovini prošle godine, kada je završena izgradnja hrama u Podgorici uz pomoć države. To je pratio pokušaj Đukanovićeve stranke da se približi srpskim nacionalnim političkim subjektima. Profesor Svetozar Jovićević primjećuje da su odnosi Đukanovića i Amfilohija prepuni obrta.
Amfilohije i Đukanović očigledno ulaze u jedan od niza obrta u njihovim uzajavnim odnosima. Tu oscilacije su velike, ali jedna je konstanta. I jedan i drugi, naročito Amfilohije, dosljedno staje u svojim stavovima i dosljedno staje u ostvarivanju svojih interesa, koji su valjda dobro znani. Amfilohije koristi svoju običajno dobro probanu retoriku kletvi. Ona je sad, kažem, prilično oštrija nego što je obično, što znači da su stvari postale vrlo ozbiljne.
Amfilohijev napad na Đukanovića dolazi u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku predizborna kampanja, a u kojoj se Đukanović odlučio za propagandnu strategiju u kojoj koristi krajnje oštar rječnik proglašavajući oponente plaćenicima stranih obavještajnih službi i predviđa nestanak države ukoliko opozicija preuzme vlast, prije svega u Podgorici. To prema riječima profesora Jovićevića znači da Đukanović želi da povrati nekadašnje suverenističko biračko tijelo. Profesor Jovićević smatra da bi Đukanović u kampanji mogao u tom cilju da iskoristi i ovaj Amfilohijev napad.
Može poslužiti, očigledno može poslužiti ovoj tezi koja se sad lansira i sve će se više lansirati, i to će opet biti glavna tema i glavna motivacija i argumentacija DPS-a, odnosno samog Đukanovića, da je država ugrožena. Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, Srbije očigledno ne može, jer u ovom trenutku, zato što vlast u Srbiji bar trenutno igra drugačiju ulogu, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Profesor Jovićević ipak vjeruje da će odnosi između vrha Đukanovićeve stranke i Srpske crkve biti izglađeni prvom prilikom.
Što se tiče odnosa sa Srpskom crkvom i vrha DPS-a, nema tu naročiti velikih problema. Kad iskrsne nove okolnosti i novi interesi, lako će oni prevazići i ove klete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, visoka stopa nezaposlenosti te zapošljavanje po principu podobnosti, a ne stručnosti, tera sve veći broj BH građana da šansu za zaposlenje traže izvan granica države. Radnici koji su odlazili u Azerbejdžan, Irak, Libiju, Siriju jedva su spasili žive glave, a BH nikada nije ni potpisala sporazume sa ovim državama. I dok niko i ne pomišlja na štetu koju su radnici do sada radeći na inostranim gradilištima pretrpeli, na pomolu su nove ponude za posao. Naime, BiH je potpisala sporazum sa Katarom. On bi trebao da osigura posao za više hiljada građana koji bi radili na izgradnji potrebne infrastrukture za održavanje svjetskog prvenstva 2020. u Kataru. Istovremeno, Amnesty International upozorava da se upravo u Kataru drastično krše radnička prava, što nalaže dodatnu opreznost. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Oko 300 radnika iz Bosne i Hercegovine trenutno je zaposleno u Kataru. Potreba za radnicima znatno se uvećala nakon što je ova država dobila organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2020. godine. Iako nije precizirano, u javnosti se špekuliše da će više od pola miliona BH radnika raznih profila imati šansu da se zaposli u Kataru. Glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić kaže kako očekuju oglase za posao na osnovu kojih će BH građani moći konkurisati.
Barem ne veliki broj, recimo, ljudi da radi u građevinskom sektoru. Ono što je jako pozitivno jeste da imamo zaista jedan kvalitetan ugovor. I ugovoru poslodavac će morati našem radniku da predoči, znači, koliko će mu biti bruto plata, koliko će mu biti neto plata. Radnici će biti zdravstveno osigurani, imat će pravo na godišnji odmor.
Suprotno tvrdnjama iz državne agencije, Amnesty International u svom izvještaju navodi kako radnici u Kataru rade i do 100 sati sedmično, da su mizerno plaćeni, a da da je odnos prema ženama užasan, mnogi su maltretirane i silovane. U studiji koji je objavio Amnesty stoji kako je više od 130.000 stranaca u Kataru zaposleno kao čistači, kuhari, dadilje, vozači i baštovani. Boris Pupić.
Sve to mora biti definisano ugovorom i znači naši ljudi će imati priliku prije nego što konačno potpišu ugovor da vide sve te uslove, da li su njima odgovarajuće ili ne.
Kada su u pitanju uslovi rada i zarade u Kataru, po riječima članova katarske delegacije, sve ovisi od stručne spreme i iskustva kao i od dogovora s poslodavcem. Plata, na primjer, u hotelijerstvu iznosi oko 2500 katarskih rijala, što je oko 600 eura. Premijer države Katar, Šejk Abdullah bin Nasser bin Khalif Al Thani.
Još smo razgovarali i o drugim poljima razmjene znanja i razmjene stručnjaka, o saradnji na području infrastrukture te financijskom sektoru.
Sporazum će omogućiti državljanima Bosne i Hercegovine da prvi put na legalan način uz garancije obje države pristupaju tržištu rada u državi Katar. Prema riječima ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, ovaj sporazum otvara mogućnost učešća i BH građevinske operative na vrlo zahtjevnim projektima.
Mi smo pripremili jedan broj bilateralnih sporazuma koji su pretpostavka upravo za lansiranje ozbiljnijih ekonomskih i svakih drugih aktivnosti.
Potpisivanje ovog sporazuma trebalo bi doprinijeti zaštiti radnika iz Bosne i Hercegovine od negativnih situacija s kojima su se susretali prilikom zapošljavanja u drugim zemljama. Jedan od više stotina BH građana koji su se trbuhom za kruhom uputili u avanturu na inostranom tržištu rada je građevinski tehničar Dževad Abazović iz Cazina. Prije dolaska Dževadu je rečeno da će dobiti stalno zaposlenje ukoliko kod jednog poslodavca bude radio 2 godine. Međutim, nakon što mu je istekla radna dozvola, deportovan je u Bosnu i Hercegovinu. Poslodavac mu je ostao dužan oko 6.000 eura.
U 16 kvadrata nas je 8 spavalo u sobi 4x4, na jedno kupatilo nas je bilo 35 do 40 se služilo i WC, to je nepodnošljivo bilo. Mjesečno se je znalo tući po 350-360 sati.
Živu glavu sa azerbejdžanskog tržišta rada jedva je izvuka Osman Ali Hođić iz Gračanice. Kaže da ono što je prošao na tamošnjim radilištima ne bi poželio nikome.
Maltretiranja, nehumane uslove gdje sam stanovao, da nisam imao najosnovnije stvari, recimo da kupim privod za brijanje, sapun, voda nam je bila isključena povremeno, struju smo isto povremeno dobivali, kupo se nisam mogao redovno jer vode nije bilo. Plus toga na gradilištu su nas maltretirali, neki su dobivali batine ogromne, uvodili su u podrume uz jaču muziku da se ne bi čuli krici tih ljudi koje su oni tukli.
Za primamljivu platu veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivim posrednicima za zapošljavanje koji nisu registrovani ni u jednoj zvaničnoj instituciji. Ovaj put BH radnici u Kataru će biti potpuno osigurani, tvrdi Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Sa svim nabrojenim državama mi nismo imali nikakav ugovor. U ovom slučaju što je bitno jeste da svi ugovori i sva procedura zapošljavanja idu po zakonima država, znači Katar i Bosna i Hercegovina. Svi ugovori koji su zaključeni ne mogu biti mijenjani ukoliko, kako stoji u sporazumu, te promjene ne idu u korist radnika.
Pored Katara, potrebu za BH radnicima iskazale su i mnoge evropske zemlje. Nadati se da će predstavnici vlasti zarad zaštite svojih građana, kada im već ne mogu osigurati posao u vlastitoj domovini, na vrijeme potpisivati slične sporazume kako radnici iz Bosne i Hercegovine ne bi bili zloupotrijebljeni na inostranim tržištima rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima podsjećanje na Holokaust. Prvi ljudi festivala tolerancije Zagreb Jewish Film Festivala predstavili su izložbu austrijskog slikara i preživjelog logoraša nacističkih logora smrti Adolfa Franka, koja se otvara odmah iza prvomajskih praznika kao uvod u festival tolerancije kasnije u ovom mjesecu. Predsjednik festivala Branko Lustig se upravo vratio sa marša života od nacističkog logora Auschwitza do logora Birkenaua, gdje je bio sa zagrebačkim studentima, ali i zagrebačkim gradonačelnikom Bandićem, javlja Eni Zebić.
Odmah iza prvomajskih blagdana, kao najava festivalu tolerancije Zagreb Jewish Film Festivalu, koji će se održati u drugoj polovici svibnja, u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvara se izložba Adolf Frankl, umjetnost prije zaborava, austrijskog umjetnika i preživjelog logoraša nacističkih konclogora Adolfa Frankla. O izložbi predsjednik festivala tolerancije Oskarovac i također preživjeli iz nacističkih logora smrti Branko Lustig, koji se noćas vratio sa sudjelovanjem u maršu života od logora Auschwitz do logora Birkenau i koji još pod dojmom ponovne posjete tim masovnim stratištima.
Ovo što je na toj izložbi, to je tamo. Posjetioci izložbe, gledajući te slike, isto će doživljavati što oni doživljavaju hodajući po tim logorima. Jer nevjerovatno kako te slike vjerno dočaravaju ono stanje koje je bilo tamo. I za mene su te šagalovske, ja zovem šagalovske boje, i ti ljudi koji lete po zraku i iznad tih ljudi koji odvode u logore, nevjerovatno, ostavljaju utisak.
Autor likovnog postava izložbe Mario Beusan predstavio je postav. On započinje sa slikom četiri jahača apokalipse, koja govori o predosjećanju zla koje dolazi.
Zatim slijede uhićenja, transport, dolazak u Auschwitz i događaj koje umjetnik kroz svoje slike ne želi zaboraviti, da bi na kraju u trećoj sobi došli do oslobađanja, povratka kući, i izložba završava na crnom velikom platnu malom slikom Eichmanna, koja je posebita stoga što je to lice građeno od tijela žrtava.
Lustig je posebno ponosan što je kao jedan od rezultata serije njegovih predavanja o holokaustu po hrvatskim osnovnim i srednjim školama i fakultetima 50-ak zagrebačkih studenata, ali i rektor sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, kao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, zajedno s njim sudjelovalo u tradicionalnom maršu života od logora Auschwitz do Birkenaua. I ranije su predstavnici hrvatskih vlasti posjećivali nacističke logore smrti i odavali počast stradalima, ali ovo je bilo prvo i to brojno hrvatsko sudjelovanje u maršu života uz dvije hrvatske zastave i jednu zastavu grada Zagreba.
I vidio sam da glavni rabin iz Izraela, koji je bio u Zagrebu i kod kojega je bio gospodin Bandić gost, mi smo samo mahali tamo negdje iz petog reda, i on se prvo, to mu se u glavi kompjuter upalio i rekao ko smo nas dvojica, onda se duboko, duboko sa rukama na srcu naklonio Bandiću i meni, i to nam je dalo ovako, eto, ipak znaju ko su Hrvati.
O reakcijama mladih tijekom marša, stručna suradnica Festivala tolerancije Paola Orlić.
Studenti koji su došli sa nama reagirali su vrlo afirmativno, u smislu da žele saznati i da nije istina da ljudi bježe od toga. Možda se to čini da je najlakše, međutim, odgajati generacije mlade na način da budu svjesni onoga što se desilo prije ne tako davno je nešto što je osnovna zadaća cijelog civiliziranog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I pri kraju dokumenata dana posjećanje na 80. rođendan Branka Miljkovića, jednog od najdarovitijih pesnika bivše Jugoslavije, koji je za 27 godina koliko je živeo prerastao granice svoje zemlje i postao deo evropske književnosti. O detaljima iz Miljkovićevog života dosta možemo saznati iz lične i poslovne prepiske koju je priredio Jova Mladenović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu, beleži Dušan Komarčević.
Poeziju sam počeo da pišem iz straha, kaže u jednom intervju Branko Miljković, koji je 1957. sa 23 godine objavio prvu zbirku Uzalud je budim, čija je naslovna pesma decenijama u vrhu ovdašnjeg savremenog pesništva.
Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe bljikama, zbog neba razapetog između prstiju. Budim je zbog reči koje peku grlo, volim je ušima.
No, osim u Miljkovićevoj poeziji, unutarnji život ovog vrsnog pesnika, rođenog u Nišu, možemo pratiti i kroz njegovu korespondenciju, ponajviše sa prijateljima i kolegama pesnicima iz takozvane druge posleratne generacije. Među njima, Miljković najintenzivniji kontakt održava sa zagrebačkim piscem Zlatkom Tomičićem. Obojica žive u teškim materijalnim uslovima, ali ipak hrabre i podstiču jedan drugog. U pismu iz 1959. Miljković svom prijatelju piše:
Vidim iz tvog pisma da si u teškoj materijalnoj situaciji. To je zlo. Ali neka ti to zlo bude podstrek za nove napore. Neumoljivo pobedonosne. Kada se već čovek nalazi u zlu, ne preostaje mu ništa drugo do da koristi se tim zlom kao gorivom. Napred. Za genija dobro je dobro. Zlo je još bolje. Želim ti uspeha u pisanju romana.
Jovan Mladenović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu, koji je priredio zbirku Miljkovićevih prepiski i dokumenata, kaže da njihova korespondencija pokazuje književnu generaciju u usponu.
I vrlo je bitno, oni stalno ističu to kako je ta saradnja između jednog hrvatskog i jednog, da kažem, srpskog pisca, sasvim korektna, jedan drugo oslovljavaju sa dragi moj brate, Miljković recimo u pismu kaže da dragi moj hrvatski brat i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj generaciji koja je bila usponu, koja je živjela nekako u sferi čiste estetike, u sferi čiste poezije. To su bile njihove preokupacije pored onoga što im je život u tom materijalnom smislu bio veoma težak.
Osim sa jugoslovenskim, Miljković je drugovao i sa značajnim evropskim piscima svog vremena. Francuski pesnik Alain Bosquet mu, pored pisama, šalje i poziv u Pariz, što Miljković i prihvata.
Alain Bosquet je Miljkoviću posvetio jedan roman Potreba za nesrećom, gde je Miljković glavni junak u tom romanu. Ja mislim i ubeđen sam u to da je Alain Bosquet imao veoma visoko mišljenje o poeziji Branka Miljkovića, što je on to na intervju 90. godine potvrdio, gde je rekao da je on jedan od vrlo velikih jugoslovenskih pesnika, odnosno srpskih pesnika, i da zauzima visoko mesto u poeziji 20. veka.
Kaže Jovan Mladenović. Do tragične smrti u Zagrebu Miljković intenzivno piše, objavljuje knjige Vatra i ništa i Poreklo nade, obe 1960. te Krv koja svetli 61. Dobija književna priznanja, ali neprekidno živi u materijalnoj oskudici. Svim priznanjima uprkos, tada 27-godišnji pesnik odlučuje da okonča svoj život. U policijskom izveštaju ostalo je zabeleženo da je Branko Miljković 12. februara 61. izvršio samoubistvo u jednoj zagrebačkoj šumi. Slušate sećanje pisca Danila Kiša na posljednji susret sa Miljkovićem.
Tada je izgovorio neku rečenicu, nekoliko rečenica koje su me frapirali u času kad sam doznao za njegovu tragičnu smrt. Kaže, mi smo svi kukavice. U našim godinama mnogi su ruski pesnici već završili svoju sudbinu i to svojom rukom. Kao da smo, zašto smo mi takvi kukavice, zašto, kaže, mi umiremo od gladi, tuberkuloze i od takozvane boemije.
O Miljkovićevoj smrti godinama se lome koplja. Dok jedni veruju da je princ poezije do krajnosti doveo svoju književnu opsesiju smrću, drugi ne veruju da je autor stiha Ubi me prejaka reč izvršio samoubistvo. Jovan Mladenović smatra da će ovo pitanje uvek biti otvoreno i dodaje da je Miljković nesumnjivo višeslojna ličnost srpskog pesništva.
On je kao kometa sinu, on je sa gore u tom svom stvaralačkom ognju. Da li ne čudi taj čuveni epitaf Ubi me prejaka reč, konotacije tog epitafa dovoljno govore o njegovoj unutrašnjoj stvaralačkoj turbulenciji u kojoj on praktično i sa gore.
Danas, 5 decenija od tragičnog odlaska, može se reći da je princ poezije porazio smrt o kojoj je tako opsesivno pisao. O Miljkovićevoj autentičnosti i gubitku koji je ovdašnja književnost pretrpela njegovim preranim odlaskom snažno govore stihovi Zlatka Tomičića u pesmi Tužaljka za Brankom Miljkovićem.
Ubio se pjesnik da bi živjeli nepjesnici, ubio se čovjek da bi čagljevi na njegovu grobu zavijali, ubio se hrabar da bi kukavci i dalje oponašali delije. To je ipak opomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.